Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara imezuia kwa muda matumizi ya kanuni mpya za maudhui ya habari za mtandaoni nchini humo. Kanuni hizo zilikuwa zianze kutumika kesho tarehe 5 Mei mwaka 2018 na zinatokana na sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta ya mwaka 2018. Kupitia kanuni hizo, wamiliki wa blogu, radio na televisheni za mtandaoni wanapaswa kujisajili ili waweze kuendelea kutoa huduma hizo. Hata hivyo, taasisi sita ziliwasilisha malalamiko yao mbele ya mahakama na leo hii, Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara imeamua kusitisha kwa muda matumizi ya kanuni hizo hadi itakapopitia shauri la msingi la taasisi hizo. Asumpta Masoi wa idhaa hii ya Umoja wa Mataifa amezungumza na Deodatus Balile, kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, TEF, na kuanza kwa kumuuliza wamepokea vipi uamuzi huo wa mahakama.
Kwanza tunaishukuru mahakama kwamba imefanya kazi kwa matarajio halali ya jamii, kwamba sisi tulikaa wadau sita tukasema kwamba katika tuna umoja wa wadau wa haki ya kupata habari unaitwa CORI, Origin for the Right to Information, tukaangalia zile kanuni zilizokuwa zilikuwa zinakiuka haki za msingi za wanadamu kupata habari. Kwa maana ya kwamba kanuni zile zilikuwa zinaweka majukumu ambayo kwa mtu mmoja mmoja asiye na mpango wa kuanzisha kampuni kwake ilikuwa vigumu kucomply na hizi kanuni ambazo zilikuwa zimetolewa na CCRA, lakini kwa mgongo wa waziri mwenye dhamana na masuala ya habari. Kwa hiyo tuliomba mahakama kwamba itusaidie kutupa tafsiri sahihi kwa kuangalia misingi ya haki za binadamu, haki ya kupata habari, uhuru wa kujieleza na haki nyingine zinazoambatana ikiwemo uhuru wa faragha na vitu vingine ambavyo kimsingi tuliamini hizi kanuni zinavunja. Na tuna kesi ya msingi tuliyofungua itakayosikilizwa ile Mei 10, tukiamini kwamba msingi ambao mheshimiwa jaji ameutumia kusitisha kwa muda, kwa maana kwamba kesho ndio ilikuwa siku ambayo kanuni hizi zinaanza kutumika, lakini amesitisha matumizi kwa muda, tunampongeza jaji, tunaipongeza mahakama kwa kuamua kuheshimu utawala wa sheria na kuwapa wananchi fursa ya kusikilizwa pale wanapokuwa malalamiko dhidi ya taasisi, chombo au serikali inapoaminiwa kwamba imeminya haki ya msingi ya watu kupata habari.
Na kwa uamuzi huu, penginepo kuna mtu asiyeweza kuelewa kwamba kanuni hizo zilikuwa zinabinya vipi haki ya watu kujieleza, haki ya watu kuwa huru kuzungumza.
Kanuni hizi zinapunguza wigo wa watu kuwasiliana kwa kuweka masharti ambayo yanamtaka mtu yeyote ambaye anamiliki blog, ambaye anaweka taarifa kwenye mtandao, ambaye anafanya mawasiliano yoyote kwa njia ya satellite, makundi ya kijamii na nini, kulazimika kutafuta usajili. Usajili huu sasa unamtaka mtu awasilishe business plan, awasilishe certificate of incorporation, na wananchi wa kawaida ndio wanaoanzisha blog. Sasa wakianzisha blog wanajikuta kwamba sasa walistahili kuanza kulipa malipo mbalimbali, kuwa na ofisi, kuonesha mpango kazi wa jinsi ya maendeleo ya watu na mengineyo, hali ambayo ilikuwa ni gharama kubwa ya mwananchi mmoja mmoja kuanzisha blog, na inapunguza wigo wa mawasiliano.
Sawa, kuna blog zinaanzishwa, wananchi wanashiriki katika kupasha habari kwa kutupitia mitandao, lakini kwa kuna matumizi mabaya, unakuta mtu pengine ananakili tu na kuweka bila kujua uhalali wa kile kitu, penginepo ile habari ni ya uongo, inaanza kusambaa, inaleta sintofahamu. Sasa nyinyi wanahabari, watetezi wa haki, hilo mnaliangalia kwamba habari wakati mwingine inaleta sintofahamu na mhemko kwenye jamii na hata kupoteza amani?
Sisi tumesema na wala hatuko bias. Tunasema hatukubaliani na swala la watu kusema uongo katika mtandao. Hiyo ni jinai. Hatukubaliani na utaratibu wa watu kutoa taarifa za uongo. Hatukubaliani na taratibu, na tunaunga mkono baadhi ya sehemu za hizo kanuni, kwa mfano kulinda haki za watoto, kuwawezesha watoto wasiwe exposed katika mazingira ambayo yatawafanya wawe magangwe kabla ya umri wao. Hiyo tunasema kwamba ni jambo jema. Lakini tunachopinga kwamba kanuni hizi zimetungwa, ukizisoma kwa undani zaidi, unaona kwamba zilikuwa zinalenga, zina mlengo fulani, sheria ambazo zinaendana na kitu tunachokiita principle of neutrality, kwamba sheria ni lazima iwe haina, haifungamani wala haitetei au kuonea upande wowote. Sheria iko pale tu, ni kama referee kwenye uwanja wa mpira.
Kwa hiyo kwa mantikio mnasubiri tarehe 10 sasa.
Sasa hiyo tarehe 10 ndio tunakwenda kwenye hoja ya msingi ambayo tumepinga kifungu kwa kifungu na kuonesha madhara ambayo hizi kanuni zingeweza kuleta iwapo zingeweza kutumika kuanzia hiyo kesho.
Kwa hiyo basi tunashukuru sana, tutasubiri hiyo tarehe 10 tuweze kuona mambo yatasonga namna gani, lakini vile vile pia ile swala umezungumzia la kuhakikisha kwamba hata basi watu wakipata haki ya kufanya hivyo, kuhakikisha kwamba wanachokichapisha basi kisilete mhemko, na hilo pia mtakuwa mnalipatia msisitizo kupitia majukwaa yenu, au sio?
Wallahi tunasema kwamba mtu yeyote anayechapisha uongo huyo hastahili. Tunachosema mtu asiandike uongo katika mitandao. Lakini hayo ni yote, tunashukuru mahakama kwa kutambua, kuona na kuthamini kwamba kanuni hizi zingepoka uhuru na haki ya kupata habari ambayo ni haki ya msingi inayowezesha haki nyingine kupatikana.